havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishni bu safar Pragadagi studiyada emas, balki Berlindagi mehmonxona sahnadan olib boryapmiz, ya'ni sayyor studiya desak ham bo'ladi. Bugungi sayyor qurultoyimiz mana shu Berlinda o'tgan katta O'zbekiston xalq harakatini qurultoyining yonida bo'lib o'tmoqda va ayni savollarni muhokama qilamiz. Ya'ni O'zbekiston xalq harakati yaqin sharqda ro'y bergan arab bahoridan keyingi eski shamollardan ruhlanib, ya'ni O'zbekistonda ham o'sha sovuqda qahratonda, ya'ni Karim qahratonida sovuqotgan kurtaklar ochilarmikin degan umid bilan yig'ilishdi bu yerga. Mana shu qurultoy jarayonida, O'zbekiston xalq harakati qurultoy jarayonida fikrlar masofalashganini ko'rdim. Ikki xil yondashuv o'rtaga tashlandi. Birinchi yondashuv, ya'ni nozo'ravonlik harakati bilan Karimovning iste'fosini ta'minlash bo'lsa, ikkinchi yondashuv faol qarshilik ko'rsatish yondashuvi bo'ldi. Endi fikrlar biroz bo'lsa ham qutblashdi va mana shu faol qarshilik harakati emas, balki nozo'ravonlik yo'li bilan, islohotlar bilan Karimovni iste'foga ketkizish mumkin degan fikrni sohiblaridan biri Shvetsiyadan islomshunos olim Muhiddin Shirinov bo'ldi. Sizni fikringizni eshitsak, ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni 20 yil turgan odam birdan insofga kelib, mayli endi yaxshi bo'lib qoldik deydi.
Siyosat doim manfaatlar bilan bog'langan bo'ladi. Siyosatchi o'z-o'zidan o'sha manfaatlari qayerda bo'lsa, yoki o'zi o'ylagan siyosatni manfaati qayerga taqilsa, shundan kelib chiqib fikrlaydi. Men o'zimcha Islom Karimovni pragmatik bir siyosatchi sifatida taniganligimdan, agar bugungi kundagi o'sha dunyo siyosatida xalqlarni davlat siyosatini belgilashdagi o'rni, maqomi o'zgarganligidan kelib chiqib, bu safar Karimovga agar o'zbek muxolifati konstruktiv, evolyutsion bir taklif qo'ysa, Karimov buni pragmatik bir siyosatchi sifatida jiddiy o'rganib chiqadi degan qarashdaman.
2005 yil 13-may kuni Andijonda to'plangan tinchlik namoyishlariga qarshi o'q otar ekan, o'sha kuni tongda men efirda edim. Mana O'zbekiston xalq harakati rahbar bo'lib saylangan Muhammad Sohibda intervyu olganimizda Islom Karimov hech bir demokratik tanlovni qoldirmadi. Ya'ni u o'zgarishlarga moyil emasligini ko'rsatdi degan gapni aytdi. Bundan 6 yil burun. Ya'ni bu yerda Andijon adolat va qonunchilik tashkilotining vakili Shamsiddin Otametov ishtirok qilmoqda. Siz mana sizga qarshi o'q otgan bu yerda go'daklarga qarab o'q otildi. Bolalarga qarab o'zini armiyasi, o'zini fuqarolarga qarab o'q otdi. Mana shu rahbarni o'zgarishiga ishonasizmi siz, Shamsiddin?
Umumiy olganda, bugun Islom Karimov na bir siyosatda, na bir boshqa sohada bir qonum topadigan, bir narsani ushlab shunda mukim turadigan siyosatchi yoki inson deb baholamaymiz. Shuning uchun bugun shu xulosaga ko'pchilik kelib turibdiki,
qanaqa xulosaga? Ya'ni faol qarshilik harakati, shunaqami?
Albatta. Faol qarshilik harakati deganda yana noto'g'ri tushunmash kerakki, bu qurolli yoki qanaqadir bir zo'ravonlik emas. Lekin bu odam bilan kelishib bo'lmasligini mana biz butun dunyo biladi. Faqat shu hali Muhiddin aka aytib o'tgan manfaatlar ustiga qurilgani uchun siyosat. Shuning uchun undan boshqa nomzod, undan boshqa yo'l bo'lmaganligi uchun majburlikdan mana g'arbdagi deymizmi, boshqa siyosatchilar ham bilan kelishyapti.
Endi mana dunyo biladi deyapsiz, lekin dunyo mana 6 yil bo'ldi kelishib kelyapti. Hatto mana shu biz siz bilan suhbat qilayotgan damda O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari janob Vladimir Norov Germaniya tashqi ishlar vazirligida juda katta izzat-ikrom bilan qabul qilinyapti. U bilan juda bir katta demokratik davlatning rahbari kabi, vakili kabi suhbatlashilmoqda. Yana bitta bir qutb bor, ya'ni o'sha O'zbekiston xalq harakati qurultoyida meni kuzatganlarim ichida juda ko'p vakillar O'zbekistonning ertangi kunini islomiy hayot bilan bog'lashmoqda. Ya'ni islomiy tarzdagi bir hayot bo'ladi va bu o'z barobarida juda ko'p tinglovchilarda muxolifat dindorlar bilan birlashdi va islomiy muxolifat paydo bo'lmoqda va bulardan faqat yomonlik kutish mumkin. Ya'ni talibonlashtirish mumkin O'zbekistonni. Juda ko'p rus zabonlar, juda ko'p odamlar qarshi chiqdi. Bularning ham haqqi bor o'sha hadik sirashga. Shu ma'noda mana shu O'zbekiston xalq harakatining ta'sischilaridan birisi Tayanch jamiyati bir islomiy jamiyat ekanligini ochiq aytadi. Hozir suhbatimizda mana shu tashkilotning vakili Muqimjon aka Mahmudov ishtirok qilmoqda. Muqimjon aka, siz O'zbekiston xalq harakatini taftish shubasiga boshliq qilib tayinlandingiz. Endi nima xohlaysizlar? Ya'ni bu kadar odamlarni cho'chitib yubordingizlar, ya'ni shu ma'noda savolim.
Bunaqa cho'chishga hojat yo'q, menimcha. Biz O'zbekistonda ham xuddi mana shu Yevropagadagiga o'xshab farovon, o'zini gapini bemalol gapiradigan, o'zini huquqini bemalol talab qiladigan va erishadigan, yosh bolalar paxta dalalarida ishlamaydigan, shu maktabda bemalol ta'lim oladigan, yosh bolacha hayot kechiradigan, ota o'zini otaligini qila oladigan, ona o'zini onaligini qila oladigan bir jamiyatga aylanishini istaymiz, xolos. Undan boshqa hech narsa yo'q.
Endi bu yerga taklif qilingan, lekin tashrif buyurmagan siyosatshunoslardan bittasi Shohida Yoqub bilan suhbatlashganimda, toki islom iddaosini qilayotganlar ayollarga haq bermas ekan, men ular bilan bir stolga o'tirmayman dedi, ya'ni. Shu ma'noda men agar rafiqangizdan so'ramoqchiman, ya'ni bu ayollarning roli qanaqa bo'ladi bu jamiyatda? Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz bormi? İzin verseyiz egen. İsminiz ne bayılsın?
Cemile.
Cemile Han, merhamet.
Selamun aleyküm. Ayolların hukukları, benim için ben özümüzü, ailemiz misalada alıp görebiliyorum bulsam. Özümü, ailem misalada alıp görebiliyorum bulsam.
90% hukuk bunda. 10% mende.
Ben güde yaşı, güde uğrunlu hukuklarım var. Özü gereşe. Hamma o'zini oilasidan olib ko'radi. Masalan, men bitta ona sifatida yoki bitta rafiqa sifatida hech qanday xo'rlikka erishganim yo'q.
Endi savol shuki, ya'ni ijtimoiy bir faollikka intilish ma'nosida, ya'ni ayollar, masalan, Shohida Yoqub deylik, mana Mo'tabar Tojiboyeva, boshqalar jamiyatda bir ijtimoiy faol bo'lsa, bunga sizning munosabatingiz qanday? Ayollarning roli faqat o'sha o'choqning yonidami? Bolalar bilanmi yoki jamiyatdagi roli?
Jamiyatda ham har bitta ayol o'zini qo'lidan kelganchalik o'zini layoqati qadar qo'shilsa, uni hech qanday yomon joyi yo'q. Men umuman shaxsan o'zimni fikrim, hamma joyda ham o'sha ro'molli o'rangan ayollarda ham faol harakatni ko'rish xohlayman. Bunga islom hech qanday qarshilik bildirmaydi deb bilaman. Shu kunga qadar hali men atrofdan unaqa bir aks sado eshitganim yo'q. Shvetsiyaga kelganimizdan beri ham, undan oldin ham umuman islomni qabul qilganimga mana 16 yil bo'lyapti. Hali o'zimni harakatlarimda yoki men bir ilm o'rganishimda yoki bir jamiyatga chiqishimda, aralashishimda qarshi fikrga uchramadim. Har doim mana xo'jayinim, begimlar har doim qo'llab-quvvatlab kelganlar. Agar o'zing xohlasang, o'zing shu narsani istasang, to'g'ri harakatda bo'ladigan bo'lsanglar bemalol. Faqat shu shar'iy nimalardan chiqib ketmasligim kerak. Buni endi o'zim ham xohlamayman. Shariatdan chiqib ketadigan darajada harakat qilishni istamayman.
Shariy chorchoblar. Endi nima yoshlarni bugun ko'rdik, har holda mana vakillarini ko'ryapmiz. Odatda muxolifat harakatlarida o'sha chonlarni ko'ramiz, soqolini tushgan. Bular o'sha 20 yillik xotiralar bilan naftalin hidi tarqatib yurishadi va bu o'sha yoshlar tarafidan bir kinoya bilan qabul qilinadi. Bu narsa fakt. Endi shu ma'noda mana O'zbekiston xalq harakatini yoshlar bilan ishlash shubasida bir rahbar saylandi, ayol kishi Dilsora Fozilova. Voqelik shundaki yoshlar mana bu arifmetik progress bilan ko'payapti. Qarilar oz, yoshlar juda ko'p va kelayotgan yosh avlodning nimasi to'lqini juda katta. Ularni mana shu jabhalantirishni yo'l-yo'riqlar qanaqa?
Endi yoshlar qo'shilmayapti emas-u, lekin bizni qarilarimizda yoki yosh sal o'rta yoshdan o'tganlarda tajriba ko'proq, ular qo'rqmasroq, ular boshidan o'tkazgan o'sha og'ir yengil kunlarida o'shanda pishib ketgan. Bir yiqilgan kurashga tugmaydi deganlarida ular qaytib kurashishga harakat qilyapti. Lekin yoshlarimiz hali bir uyg'onish davrida, hali bir ishonchlarini qozongan bir davraga tushib qolganlari yo'q, juda ko'plarini shu safliga tortish hali unchalik yo'lga qo'yilmagan edi. Aslida bu 20 yildan beri kelayotgan tuzum bu noto'g'ri narsa. 20 yil bir kishi bitta taxtda o'tirishi mumkin emas. Yoshlar kelish kerak, ularning fikrlarini olib kelish kerak. Lekin biz aktiv o'zimizni fikrlarimiz, ideyalarimiz bilan chiqishimiz kerak, yoshlarni jalb qilishimiz kerak. Shunga harakat qilamiz endi.
Endi mana siz gapirayotgan paytda bir yosh yigit oramizga kelib qo'shildi. Kanadada istiqomat qilayotgan Sarvar Usmon. Ya'ni bu Ozodlik radiosidagi Sarvar Usmon emas, bu yosh Sarvar Usmon. Endi sizni nima yetakladi endi bu muxolifat saflariga, Sarvarbek?
Muxolifat saflariga yetaklagani
sababi juda ham ochiq. Bugun o'zbek xalqining eng og'ir kunlari. Bugun o'zbek millatining onasi mardikor bozorida. Bugun o'zbek qizlari fohishalikda.
Yo, bu gaplarni bilamiz, lekin siz mana shu Kanadada mazza qilib yuribsiz, yuraversangiz bo'lmaydimi? Ya'ni ko'p yoshlar bilan gaplashsak, shu fikrni aytishadi. Ya'ni iloji boricha bir yomon tushga bir unutsak-da, mana shu g'arbdagi biomassaga qo'shilib, o'sha farovon bir yashansak degan bir umid bor. Ularga ham haq berish kerak ekan, shuna qarasak.
Endi bu narsani bilish siz o'sha farovonlik ham sizga rohatlik bermaydi. Bu narsaning azobi har vaqt ichingizda yuradiki, siz o'sha farovon hayotdan ham zavq ola olmaysiz.
Endi yoshlar qancha sizday fikrlaydi endi, Sarvar?
Endi yoshlari ko'pchiligi fikrlaydi, lekin ko'pchiligi tortilib turibdi. Hozir hamma narsani farqidalar, hamma narsani biladilar. Lekin umid qilamizki, yoshlar aktivlashadi, saflarga qo'shiladi. Masalan, bugungi qurultoyda har xil jamoatdan bor. Masalan, shaxsiy qarashlar orqada qolib, masalan, umumiy milliy manfaatni, shaxsiy manfaatdan ko'ra umumiy bir manfaat oldinga surilib, masalan, birlashildi. Sen inshaalloh men yoshlarim shaxsiy qarashlarini, farqlarini chekkiga surtirib, mana shu zulmdan qutulish yo'llarini axtarib birlashadi.
Endi mana faylasuflar bu dunyoni har xil talqin qilishadi dedi, lekin hamma gap uni o'zgartirishdadir. Ya'ni bu gapni o'sha dahriylikka asos solgan Karl Marx aytayapti. Karl Marx mana shu Germaniyada Berlin shahrida ta'lim olgan. Mana bu sallarda haykal turibdi u kishini. Ammo bu gapi to'g'ri, ya'ni har xil talqin qilyapmiz, ammo qanaqa qilib o'zgartiramiz, Tohirjon? Mana shu kurash uslublari haqida gapirsangiz siz.
Xo'p, bugungi suhbatimizda ba'zi birodarlar aytib o'tishdi, inson avvalo o'zini ichki tomondan o'zgartirishligi, tashqi tomondan o'zgarishligi sabab bo'ladi dedi. Bu hayot qonuni nafaqat u odam aytgan bo'lsa, undan oldin Qur'oni Karimda kelgan. Bu narsa Alloh taolo bir qavmni o'zgartirmaydi to ular o'zlaridagi holatni o'zgartirmagunigacha. Bu yaxshilik tomoniga ham, yomonlik tomoniga ham. Yaxshilik tomoni bo'lib yomonlikka qarab o'zgarsa, yomonlikka o'zgarib ketadi. Yomon bo'lib yaxshilikka qarab o'zgarsa, yaxshilikka o'zgaradi. Demak, xalqni o'zidan harakat chiqishlik kerak.
Endi formatlar, mana boya siz o'zingizni ma'ruzangizda aytdingiz. Demak, Liviya o'rnagi, Liviya namunasi, Tunis namunasi, mana Husn Muborakning ketishi, qaysi birisi ma'qul bizaga? Shu variantlardan Karimovni qaysi shaklda ag'darsak ekan?
Misr surati eng kam talofat ko'rilgan, katta samaraga erishilgan shu uslub bo'ladi. Misr surati. Bu Misr suratida tabaqani hamma toifasi ishtirok etdi. Musulmonlar, xristianlar, boshqalar hammasi ishtirok etishdi. Lekin hamma o'sha tuzumdan bezor bo'lgan, hamma o'sha tuzumdan o'zgarishi zulm ko'rgan. Hattoki harbiylar ham bu holatda betaraf holatni tutishdi. Bu bilan o'sha xalqni harakati katta samaraga erishildi.
Budir aka, sizning bir e'tirozingiz bormi mana shu? Yaqin sharqdagi siyosiy o'zgarishlarni biz o'zimizga bir nima deydik-ku, dori sifatida, diagnoz sifatida, muolaja sifatida qabul qila olamizmi, ya'ni nusxa ko'chirish?
Bilasizmi, o'sha yaqin sharqdagi vaziyatlar faqat biz uchun emas, Karimov hukumati uchun ham juda muhim tajriba. Bu dunyo uchun ham juda muhim tajriba. Hali aytdim, men o'sha pragmatik qarayotgan siyosatchilar o'z hisob-kitoblarini qayta bir qilib chiqishligiga undaydigan bir narsa. Bu ko'rsatyaptiki, dunyoda katta kuchga ega bo'lgan davlatlarni manfaatini faqat xalqni masalan xohishini to'sib, diktatorlik vazifasini bajarib berib qondirish mumkin emas. Bugun xalqlar o'zini potensialini bir darajaga ko'taradi. Bu yana ham ko'tarilishi mumkin. Shu ma'noda men aytayapmanki, bu muxolifatni hozirgi qadami qanday bo'lishdan qat'iy nazar, men bir tashqaridan kuzatuvchi sifatida aytayapman, islomshunos tadqiqotchi sifatida, bu hukumat kontekstda tushunish kerak va hukumat bir o'zining malakali va yuqori saviyasidan kelib chiqib konstruktiv qadamga hukumat borsa, bu aynan hukumatning manfaatidadir. Men shunday deb o'ylayman. Va shuning uchun so'zimni boshida aytdim, Islom Karimov va yurdagi mutaxassislar umumiy shaklda pragmatik siyosatchilar sifatida muxolifatni agar bugun taqdim etgan taklifi garchi keraklicha konstruktiv bo'lmasa-da, ular o'sha yurtda eng mas'uliyatni o'zlariga olgan shaxslar sifatida va organlar sifatida ular o'zlari muloqotga va O'zbekiston ham O'zbekiston hamma o'zbekistonliklar uchun yetadi. O'zlari muloqot eshiklarini ochib, muxolifatga yanada yuksalishga o'zlari yordam bersalar, bu aynan hukumat manfaatlarida yotadi deb o'ylayman.
Demak, Muhiddin Shirinov fikrlari edi. Tohirjon, siz ham qo'shilasizmi shu fikrga? Ya'ni Karimov muloqot qiladigan shaxsmi? Ya'ni pragmatik shaxsmi? Ya'ni bu odam o'zgarishi mumkinmi? Transformatsiya bo'lishi mumkinmi yaxshilik tarafga?
Inson qilayotgan harakatida birdaniga eng qattiq bir qarshilik harakatini emas, balki bosqichma-bosqich olib borishlik kerak bo'ladi. Agar kelishuvga ko'nib, shu xalq bilan o'zib islohotlarga bizning maqsadimiz nima? Xalqimiz o'sha yerda farovon yashashligi. Bu Karimov orqali bo'ladimi, boshqasi orqali bo'ladimi? Agar buni bu odamni o'zi orqali bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqangi xalqni ortiqcha qiynalishligi bo'lmaydi, qon to'kilishi hech narsa bo'lmaydi. Bu narsani tarafdorimiz.
Men ham xuddi shu gapni aytmoqchi edim. Bu
Muhimjon Mahmudov.
Bu gap Karimovni o'zgarishi, o'zgarmasligi, u bilan kelishib bo'lish, kelishib bo'lmaslik degan masala emas bu. Bu masalani tashqariga chiqarib tashlang. Masala bu yerda o'sha xalqni farovonligini mumkin qadar kam zarar bilan erishish. O'sha xalqni nimasiga mumkin qadar kam zarar bilan erishish.
Qanday qilib erishamiz? Endi mana juda yaxshi gaplar aytildi. Lekin bilasizlar, mana shu yerdan men 95-yilda mashina bilan yurib, to Urganchgacha borganman, haydab Berlindan. 7000 kilometrni shunday spidometrda sanadik. Juda uzoq, ya'ni bir haftacha yuriladi mashinada yursangiz. Qanday qilib ta'sir ko'rsatasizlar? Dilsora, siz ancha uzoqda tursangiz kerak. 7000 akan ham bor o'rtada.
Akan ham bor o'rtada. Endi bu
yerda Buxorodagi qishlog'ingizni ko'tarmoqchisiz-da, o'sha akan ortidan turib. Siz ular uxlayotgan paytda uyg'oq bo'lasiz, siz uxlayotgan paytda ular uxlaydi-da. Ya'ni oddiy tabiatni qonuni. Bu qanaqa qilib uyg'otasiz ularni?
Endi ularni qo'zg'atish kerak bo'lsa uxlamaymiz-da, aka.
Yo'q, bu hazil yo'q, lekin qanday bir
Endi mana aytmoqchi bo'lgan narsa.
Bizim degan so'z bor, ko'rinish.
Biz bitta strategiyada hozir mutlaq tura olmaymiz, chunki siz bir narsa siyosat qilayotgan paytingizda narigi tomon qanaqa sizga javob qaytarishni bir necha vaziyatda bo'lishi mumkin. O'sha vaziyatdan kelib chiqib ish qilinadi. Mana misol uchun mana og'aynlar aytayaptilarki, Karimovni o'zi murosaga kelib haligi qonunlarni o'zgartirishi mumkin deyaptilar. Agar o'sha holatda ortiqcha harakatli uncha hojat bo'lmaydi. Biz ham vatanga qaytishni xohlaymiz, biz ham o'sha yerda bo'lib o'sha siyosatga biz ham qatnashishni xohlaymiz. O'zimiz haqqimiz, huquqimiz, erkinligimiz bo'lishni xohlaymiz. Agar shu Karim shu ishni xohlamasa-chi, demak, o'sha xalqni o'zi ham tuyib ketganki shu azoblardan. Qanchalab odamlar o'lib ketdi, qanchalab odam Rossiyalarda yuribdi, hammasini o'zlaringiz bilasizlar.
Bir sabr potensiali degan narsa bor. Va o'zbek xalqida sabr potensiali eng katta.
Men shu yerda aytib qo'yay, men Karimovni o'zini o'zgarishini nazarda tutmadim men. Men Karimovni haligi hurmat bilan ketishini nazarda tutdim. Agar hurmati bilan ketaman desa, bo'pti deb qabul qilishni nazarda tutdim. O'zi yo'q, mayli men o'zgaraman, joyimda qolaman desa, uni nazarda tutmadim. U joyida qolsa, baribir yana shu bo'ladi.
Men Sabrbek, sizdan biroz demoq istaysiz. Karim o'zgaradimi, yani muloqot qiladigan shaxs?
Karim muloqot qiladigan shaxs emas. Karim qachon muloqot qiladi? Agar uni majbur qilinsa muloqot qilishga. Bu aksi taqdirda 2005-yil Andijon voqeasida ochiqcha sizga ko'rsatdi, ya'ni. Andijon voqeasida qirdida, buni ustunligini o'zini kuchini kuchli ishondida o'ldirdi xalqni. Agar Karimovni o'sha narsaga muloqot qilishga majburlaydigan bir kuch bo'lmasa, Karimov muloqot qilinadigan odam emas.
Endi mana Andijon bundan 6 yil muqaddam Andijonda isyon ko'targanlardan bittasi qamoqda o'tirdi o'sha kuni. Shamsiddin Otametov Qobul Parpiyev bilan va boshqalar bilan Zokir Almatovni o'zi gaplashdi. Uka deb gaplashdi. Ya'ni demak, ular bilan muloqot qilish uchun ko'chalarga chiqish kerak ekanda. Shunaqami? Ya'ni ungacha muloqot bo'lmadi. Ya'ni Zokir Almatov bilan muloqot bo'lmagan ungacha.
Bo'lgan albatta. Bo'lmagan. Agar muloqotga chiqish uchun mana do'stimiz aytgandagi muxolifatda quvvat, kuch bo'lish kerak. Shundan keyin ular muloqotga chiqadi.
Endi mana Andijon adolat va tiklanish tashkilotini yaqin tarixida o'sha muloqot qilish urinishlari bo'ldi. Kechirim so'raldi, boshqa narsa samara berdimi shu narsa?
Bu narsalar bu tashqi ko'rinishda samara ko'ra olmaymiz. Biz bu narsani kutmaganmiz ham.
Endi men boyagi savolni takrorlamoqchiman. Qanday qilib O'zbekistonda o'zgarishlar yasashimiz mumkin? Bir shart-sharoitlari, bir formalari, qaysi tarzda shuni bir nimalar bormi, bir g'oyalar bormi?
Mana endi balkim bu juda bir olijanob gapga o'xshar, lekin mana dengizlar tomchilardan boshlanadi, buyuk ishlar oddiy fikrlardan boshlanadi. Bugun bu yerga kelgan mana har xil, mana hamma aytib o'tdi-yu, hamma bu yerga kelganlar avval tanimardik, har xil fikrda edik, har xil dunyoqarashda, har xil dinga e'tiqod qiladigan insonlar kelib, bugun bitta zulmni yo'qolishini kutmaylik, bunga qarshi yurib yurib kurashaylik degan.
Yo'q, qanday qilib degan aytayapman-da.
Mana shuni aytayapman men. Mana shu joyida mana bitta fikrga keldik. Mana bugun shuncha mana katta narsa jamoat bitta fikrga kela oldi. Shu narsa mana 20 yil oldi yoki mana umumiy yaqin bir tariximizda bo'lmagan narsa bugun bo'ldimi? Demak, bu narsani qila olamiz degan bizda ishonch paydo bo'lyapti. Endi bu narsani haligi nima deydi? Baribir xohlaymizmi, u zo'ravonmi, nozo'ravonmi? Bu kurash uslublari. Buni hozir hammasini biz bunday qilamiz, unday qilamiz deb turib, hammasini bitta-bittalab biz dushmanimiz ham eshitib turadigan radioga chiqib ayta olmaymiz. Detallarigacha ertaga tayyor bo'lib turing Islom aka, biz xalqni ko'taramiz deb buni ayta olmaymiz. Shuning uchun bu kurashni ham o'zini bir sirlari, o'zini bir yo'llari bo'ladi. Lekin hali aytib o'tganimdek, eng katta qadam bu muxolifat tarixida juda bir ulkan bir g'alaba bo'ldiki, har qalay muxolifatda hali bitta do'stimiz aytib o'tdi. Yo'q, akamiz ekan, Ismoil aka. Hozir familiya esimdan chiqib qoldi. Ismoil Dadajonov, mana menimcha deyapti, bugun muxolifatda bir 60% mana shuga kelib, to'g'ri 100% bo'lmasa ham har qalay hamma bir xil fikrni qo'llab-quvvatladi. Bu bizning eng katta yutug'imiz.
Yana bir ma savolimga javob ola olmadim. Ya'ni kurash haqida gapirilyapti, ammo qanday qilib degan. Men sizda javob beraman, Sarvarbek, yoshlar vakili.
Qanday qilib? Hozir biz asosiy vazifa o'sha hamma o'zgarish siyosatdan boshlashini ishontirish xalqqa.
Yo'llar boshlanadi.
Masalan, xalqni bizlarda xalqda eski mentalitet bor, siyosatga aralashma. Lekin siyosat hamma narsani hal qiladigan siyosat. Dehqonning ishiga aralashadigan siyosat. Bozorchini ham, tijoratchini ham.
Qanday qilib o'sha mentalitetni o'zgartirasiz? Qanaqa qilib?
Shu ommaviy axborot vositalari bilan. Masalan, Facebook, Hi-Fi, Mail.ru, o'shalarga o'shani targ'ib qilish.
To'g'ri, lekin mana yaqinda Tatyana Davlatova degan bir rus ayol aytdiki, xolodilnikim bo'sh deb Rossiya televideniyasiga nima intervyu berganda bizga xatlar keldi. Bu kishida xolodilnik bor ekan, bizda u ham yo'q, xolodilnik ham yo'q, elektr ham yo'q dedi. Endi Facebook o'sha Buxorodagi qishloqlarda bormi?
Buxorodagi qishloqlarda Facebook bo'lmasa ham, bugun men bugun gapirayotganimda aytib o'tdimki, bugun men bitta emasman. Chunki men 50 ta odamga gapiryapmanmi? Bu 50 ta men bugun. Agar 50 ta odam yana 2 tadan odamga gapirsa nechta bo'ladi? Yo 100 tadan odamga gapirsa nechta bo'ladi deb aytdim. Har bitta odam bu 1 soatni ichidagi gapidir. Biz har kuni nechta odamga gapiryapmiz, nechta odam bilan gaplashyapmiz, to'g'ri? Hammasining dardi bir-ku.
Unaqa deb o'ylamayman-da men. Men bugun bir jurnalist sifatida Ozodlik radiosida maqola yozdim. Bu maqolaning tagiga sharhlar keldi. Va bu elakdan o'tgan sharhlar. O'sha elakdan o'tgan sharhlarning aksariyati tinchligimizni buzayotgan, yaxshi kunimizni ko'rmayotgan, yaxshi kunimizga nima tashlayotgan o'sha muxolifat vakillariga o'lim tilash o'shalardan iborat. Ya'ni koshki shular kelmasa deyapti. Koshki biz yaxshi yashayapmiz, Tojikistonni kuni tushamiz, tushadi boshimizga deyapti. Mana bu yozayotganlarni ko'pchiligini mana haqorat unsurlari bo'lgani uchun qo'ymaymiz, lekin aksariyati qo'shilmayapti bu narsaga. Bu bizdagi bor ma'lumot, men hozir o'zim ko'rib o'tirdim.
Bu lekin
nima deb o'ylaysiz? Shu masala. Ular samimiymi? Shu masala. Kim? Ya'ni bizga yozayotganlar o'sha qo'rqayapti. Ular aytayaptiki, mana Karim hukumatni ko'rib turibmiz. Mayli u zo'ravon, mayli odam o'ldiryapti, mayli 10 ming odam qamayapti. Lekin undan battari kelishi mumkin deb o'sha battar sifatida sizlarni ko'ryapti.
Demak, bu yerda o'sha davlat ommaviy axborot vositalari muxolifat deb tanilgan guruhlarga erkin ovozini yetkazishga imkon bermagan. Bu birinchi xulosa. Agar erkin ularga ham mikrofon tutilganda O'zbekiston axborot vositalarida, demak, muxolifatda ham ziyoli qatlam va xalqni dardi bilan yashayotgan insonlar borligini ko'rishardi. Ikkinchidan, bu muxolifatning kamchiligi, bular o'zlarining o'sha O'zbekiston xalqiga yetkaza oladigan, o'z fikrlarini yetkaza oladigan vositasi. Uchinchi va bu jiddiy masala, muxolifatning o'zi ham o'sha malaka va konstruktiv bir xulosalar alternativ muqobil takliflarni kiritishni yaxshiroq qilishni o'rganishi kerak.
Endi bu qiziq savolda, mana siz qamoqda bo'lgansiz, sizni ustingizga bir og'ir tosh bostirib qo'ysa, oyog'ingizga kishan solingan bo'lsangiz, 2 soat kaltaklashgan bo'lsa va yaxshi kiyingan tergovchi kelib siz bilan konstruktiv muloqot mana shu holatda bo'ladimi endi?
Yo, bu juda bir kulgili holat. Lekin haligi bergan savolingizga, men xalqni ham har xil qatlamlari bor, mana avvalda mana sho'rolar davrini olsak, xalqni bir ma'lum bir qismi, juda tor doiradagi qismi yaxshi yashagan va shunaqalardan bittasi minbarda turib xalqqa qarab, bugun biz yaxshi yashayapmiz deganda xalqni ichidan bitta vakil turib, bizchi degan ekan. Deb haligi bir kulib shunaqa bir eslanadi-yu. Xuddi shu narsani olsak, balkim shunaqa odamlar bordir. Lekin mana bugun shu qurultoyga o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Rossiyadan kelgan bitta do'stimiz, yangi qo'shilgan do'stimiz aytayaptiki, Rossiyada taxminan 5 millionga yaqin, balki adashayotgandirman, shunga yaqin O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari bor. Biz ular bilan muloqotda bo'lyapmiz. Hozir shu narsa ancha rivojlangan, lekin ular bu narsani, siz aytayotgan narsani tasdiqlamayapti. Ya'ni O'zbekiston xalq harakatiga o'lim tilamayapti. Bu O'zbekiston xalq harakatini tezroq ishi rivojlanib, O'zbekistonda yangiliklar bo'lishiga tilaydosh bo'lyapti. Bu ikkinchi tomonda fikr.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Amerika Qo'shma Shtatlari bu yoki Kanadada taxminan 1 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi aytiladi, iddao qilinadi. Ya'ni ularda ham shunaqa kayfiyat bormi? Ya'ni Rossiyadagiday. Sabror Usmon, demak, Kanadada.
Shunday kayfiyat bor, lekin biroz tortinadilar. Chunki borib kelish niyatlari bor, lekin norozilar. Hukumatdan norozilar. Ham biza nima qilamiz degan tushuncha bor bizani yoshlarda. O'shanday yoshlar, masalan, faqat yoshlar emas, shunday odamlar 25 million ta O'zbekiston. Hamma shunday desa kim qiladi unda?
Demak, O'zbekiston xalq harakati qurultoy o'tkazdi Berlin shahrida. Biz o'zimizni qurultoy eshitirishimiz mana shu qurultoy o'tayotgan zal foyesida olib boryapti.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Bir paytlar o'sha SSRda, hali sotsializm davrida maktabda o'qib yurgan paytlarimiz. Meni bobom bor edilar, rahmatlik. Ular endi juda ham yaxshi musulmon odam bo'lganlar, ancha ilmlari bo'lgan. Lekin endi bizga o'sha sotsializm shu qadar yaxshi quyilganidiki, miyamizga men har doim opa-odamga siz juda yaxshi odamsiz, juda zo'rsiz. Lekin siz nimadan, madaniyatdan orqada qolgansiz. Yetarlicha ilmingiz yo'q. Siz o'rganishingiz kerak. Siz mana shu uyda o'tirib Qur'onni o'qishni bilasiz xolos degan fikrni aytardim. Hozir bilaman o'sha fikrim naqadar haligi bir zaif, naqadar bir haligi juda ham bir tuban fikr ekanligini bilaman. Lekin o'sha paytda bizni miyamizni shu qadar zaharlay olgan maktablar, o'sha mana shu matbuot hammasi birgalikda televideniya qo'shilib bizni miyamizni shunaqa zaharlay olgan. Biz endi o'sha qurolni ishlatishimiz kerak biz ham. O'sha narsani qo'llashimiz kerak. Shunda keyin yaxshi ta'sir bo'ladi.
Mafkuraviy qurol.
Ha, mafkuraviy qurol bu juda ham kuchli. Chunki mana meni
shunaqa qanday qilib, ya'ni O'zbekiston hukumatining qo'lida televideniya bor, gazeta bor, internet provayderlar hammasi ular qo'lida.
Endi ozgina harakat qilinsa bo'ladi. To'g'ri, men bu narsani to'g'ri tushunaman, chunki bizani bir qarindoshlarimiz bor. Televizor aytayapti-ku, "Sani ering vahobiy ekan" deyishgan, bular qamalgan paytlarida. Bu ro'mol o'raganlar hammasi vahobiy deyishgan. Ular televizor aytayapti deb shu qadar ishonishadi. Endi o'sha chekka qishloqlar qandaydir bir xabar yetkazish yo'llarini ham o'ylashimiz kerak bo'ladi menimcha.
Endi o'ylanadigan gap ko'p. Qurultoy eshittirishi edi. Bugungi eshittirishimizda mana Muqimjon aka Mahmudov, u kishini rafiqalari Jamilaxon Mahmudova, shuningdek Dilisora Fozilova Kanadadan, yangi tuzilgan O'zbekiston xalq harakati yoshlar qanoti rahbarlaridan biri, Amerika qit'asidagi yoshlar vakili sifatida mana Sabarbek Usmon qatnashdi. Shuningdek, islohotlar, o'sha O'zbekiston hukumatı o'zgarishi mumkin degan iddao bilan ana Muhammadjon aka Shirinov fikr bildirdilar. Shuningdek Shamsiddin Otametov ishtirok qildi Andijon adolat va tiklanish tashkilotidan. O'zbekiston xalq harakati bugun demak o'zini birinchi qurultoyini o'tkazdi. Kelajakka vazifalar belgilandi. Endi jo'jani kuzda saraymiz degan maqol bor. Tinglovchilar nomidan barcha qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Xayr sog' omon bo'linglar.